Txernobil alkartetik preminazko deia egin dabe, harrera familiak behar dabe zain zuzen. Gogoratu behar dugu urte bi igaro direla Ukrainako gerrea hasi zanetik. Egoereak ez dago oberantz egin eta asko dira herrialde hartan udara begira euren seme alabak handik atara eta sikeran udan gerra egoeratik urrun igaro dagien gura dabenak. Txernobil alkartera jo dugu eta Nerea Albizu voluntarioa daukagu geugaz. Egunon, Nerea.
Kaixo, egunon denoi.
Laster azalduko deuskuzu zein dan momentu honetan dagoan harrera familien premina, baina aurretik gogoratu iguzu zein dan Ukrainan bizi diranen egoerea.
Bueno, egoera gu Txernobil elkarteak urte asko eta asko daramazki aurrak ekartzen udaran Euskal Herrira, eta aurra hauek bizi dira zentral nuklearraren, Txernobilgo zentral nuklearraren inguruan. Orduan, ekonomikoki nahiko gaizki daude, ezin dute handik irten, orduan egiten dutena da, jaki kontaminatuak eta arnasten dute haize kontaminatu, orduan nahiko ahul daude. Eta guk egiten dieguna da osasuna eman. Ekartzen ditugu daran onera eta osasuna ematen diegu urte askotan. Pandemian ondoren zoritxarrez oen dela bi urte gerra hasi zan, eta orduan osasun falta honi gehitu bar diogu gerra. Gerrak zer esan nahi du, dena asko segareztiagoa dala, gurasoak, anaiak, gerran daude, frentian daude, batzuk hilik, beste batzuk oraindik ez. Baina egoera oso oso gogorra da, aurra hauek bizi diren tokian misila pasatzen dira, bombak entzuten dituzte, misilak entzuten dituzte, eriotza daukate inguruan, ez? Orduan hori, osasun falta horri gehitu bertzaio gerra dakarren gauztxar guztiak.
Ganera, aipatzen ari dira, ez da, Kiev uriburua udara begira hartzeko beste eraso handi bat gertatu daitekeela, ez?
Ba hori, ahots batzuk hori esaten dute, eta oso kezkatuta daude, bai Kiev hartzen badute ere, baino aurrekoan bezala errusiarrak sartu ziren Bielorrusiatik, gure aurrak bizi dira Ukraina iparraldean Bielorrusiako mugan ondoan eta ruandik sartu ziren, gure txikien errisketatik pasa ziren eta dena deusestu zuten, izan zen izugarri eta horren beldur gaude berriro.
Gogoratu egingo dugu orain dela urte bi hasi zala erasoa esan tenari garen moduran eta urte bi daroa zuez Txernobil alkartean aparteko alegina egiten, zelangoak izan dira urte bi honek eta batez bez zelan heldu dira gurera hango umeak?
Bueno, egia zan, pandemiak, gerra aurreti pandemia izan zan, eta pandemiaren ondoren bai gu beti lan egin dugu, Ukrainian beti aurra asko daude eta hemen familia, harrera familia beti lortu ditugu. Baina pandemian ondoren ja gehiago kostatzen ezagu familia horiek gure elkartera hurbiltzea. Nik uste pandemia pixkatek gizarte pixkat aldatu du, ez? Eta ardun, konpromezu hartzeko gehiago kostatzen dala. Orduan, bai lehengo urtean, gerra zalata, urte bete gerraz izanetik, bai familiak hurbildu ziren, familik desente hurbildu ziren, 49 aur berri etorri ziren lehengo urtean. Baina gauzak apaltzen, jondira apaltzen, eta momentu honetan 9-10 besterik ez ditugu.
Eta ze kupuru lortu gurako zeunki ez, dinosun moduran, oin 9 harrera familia barri daukazu ez, iaz 49 izan ziren, aipatzen duzue horren erdia, ez da, lortu gurako zeunkiela?
Nahiko genuke alden guztiak, ez boke aurra asko daude etortzeko behar izugarrian. Baina, bueno, pixkat helburu bat jartzearen, ez? Helburu bat jartzen dezu, antzaude pixkat, eta bai erdia, behintzat, hori. 25 aurre ekarri berri, ekarriko nahi genituzke. Behatzi amargoaz, orduan horregatik deialdi, premiazko deialdi hau, hori, elkartasun premia handia du Txernobil elkarteak, baina Txernobil elkartean esan nahi du aurrak. Ukrainian, Txernobil zentral nuklearen inguruan bizi diren aurrak, handik beraiek askok ies egin dute beste herrialdetara, hemen Euskal Herrian ikusten ditugu errefuxiatu asko ukrainiarrak, baina gure txikik asko ezin dute atera. Ez daukate diruk ez handik ateratzeko, ez? Orduan, beharra handia da. Orduan horregatik deialdi hau egiten dugu, hori, Euskal Herri osoari.
Bai, Nerea, igaz 49 izan ziren familia harrera barriak, baina bai. Guztira zenbat familia sarie danetara?
lehen urtean etorri zian 49 hauek kontu hartuta 89 aur guztira. Esan nahi du 40 dira beste urtetan etorri diranak eta porque helburua alkartearena da, pues beintzat alba da beintzat 4-5 urtetan etortzea. Orduan lehen urtean guztira 89. Aurten ez bada mugitzen gauza 49 izango dira, baina nahiko genuke geixio hurbiltzea lehen urteko datu zenbakietara, ez? Aurrengatik batez ere aur bat gehiago, ba hori berosasuna, aur baten osasuna hobetzea hori handia da.
Harrera familia barriak lortzeko batzar informatiboak egingo dozuez Uriburuetan, hemen Bilbon, datorren astean apirilaren 12an izango da Bidarte udaltegian, zelango batzarrak izango dira Nerea?
Bai, daukagu hori, apirilaren, bai, Bidarten izango da apirilaren 12an seitarditan, zentro zibikoan, bilera guztiz informatiboa dira, esan nahi du, bilera hortara juteak ez du inongo konpromezurik. Joan, gu beti izaten dugu, ez, hurbildu, guk oso gustora esplikatuko dizuegu Txernobil elkartea nola lan egiten duen, kasu honetan gainera, gehituko dugu pixkat, gerra darata gure txikien hauen egoera zein dan, dena hori dena esplikatu eta ba hori animatzen badira askok ekartzera ba izugarria izango da baina hurbiltzeko inongo konpromisuru gabe informazio hori jasotzera Bilbon hori apilaren 12an seitarditan Bidarten edo bestera telefono zenbakira deitu dezaket ere bai 670-419-078.
Eta Bilbon eta Uriburuetan ese herrietan edo be egingo dozu esolango batzarrak?
Printzipioz egin dugu antolatu ditugu, gero gehiago antolatuko ditugu ere, baina Bilbon apirilak 12an, Donostin apirilak 11an seitarrietan, baita Araban ere apirilak 8 gaur bertan, eta gero Nafarroan 9an eta 11an. Printzipioz hori dira bilera, gero datorren astean ziurazki beste bilera batzuk antolatuko ditugu. Gaude noiziamen egiten ditugu jendeak deitu ahala, ba bilerak antolatzen ditugu informazio guztia eman ahal izateko. Ba, gogor... Eta egun horietan ezin baldin badute hurbildu, ba deitzeko porque beste egun bat adostuko dugu, hurbiltzen den familiarekin inongo arazorik gabe.
Labur bada ben Nerea, gogoratu iguzu batzar horretan azalduko dozuena, Ukrainatik datozen umeak UDEA igarotzera gurera, zer da harrera familia batek egin beharrekoa, zer jakin beharko leuke?
Bueno, bai, informazioa eman dugu dugu, eta da, harrera familia izateko informazio guztia. Hau da, aurrak etortzen dira udaran, aurten etorriko dira ustailaren batean, eta Ukrainara buelta egingo dute abuztuaren 26an. Orduan, familia guk esaten dugunean, ez da, familia izan daiteke nik beti askotan esaten dut, ez? Pertsona bakar bate, familia oso handia eta polita osatzen du, ez? Ordu ez daukagun jongo, edozein familia, edozein pertsona hurbildu daiteke, eta eskatzen dugun bakarra da kontu hartu izatea adin txikiko bat eukiko duela udaran bilabete. Eta hori zaindu barko lukela, etxekoa balitz bezala, igual. Hori da guk eskatzen dugun gauza bakarra.
Olakoetan familiek egiten deutzu esan zalantzak edo ukiten dabe esan zalantzak zeintzuk izaten dira? Normalean.
Bueno, zalantza askotan jendeak hizkuntzarena esaten du, ez? Ba, baina ni gutxienekoa izaten da. Gainan elkarteak baliabide asko ditu gertatzen direnai aurre egiteko. Hizkuntzarekin adibidez, badauzkagu, gu esaten dugu, laguntza familia, gaudia familiak beretxean ukraniar bat urtetan torri dana eta itzultzeko gai dena, gero monitoreak daude, elkartea bera dago. Eta ordun edozein gauza gertatu daitela, momentun egiten dugu dena konpontzen da. Baina, bueno, zalantzak izaten da hori hizkuntza, baina hizkuntza azkenen umeek, aurrak arroa dira Ukrainian da hemen, keinuekin, marrazkiekin, gure bai iztegi txiki bat ematen dugu. Ez badegu lortzen ez hitz egitea ondo, ba hori, begiraleak daude, elkartea dago, baina hori izaten da pixkat kezka nagusia. Eta gero ez da kezka izaten. Ez da kezka izaten. Bai, hasieran txikia baldin badatortzen da aurra, ba hori, bere amaren gatik edo familiaren gatik, ba pixkat urruntzea, ba hasieran gogortza mar egiten zaigo. Baina hori denborarekin bai, eta pixkat hori, maitasun pixkat eman da, hori leuntzen da asko.
Eta hori betirako geratzen da estan ereaz, hartu emona ez da eteten, naiz eta gero euren herrialdera bueltatu behar diran, eta hor gutun bidez edo telefono bidez edo hartu emonetan jarraitzen dozuela, bai. Ez da?
Bai, bai, beti, beti. Nien eretxan hartu nonarrera nirengo aurra, 7 urte zitu retorri zanen lehen urte, gaur egun 24 ditu. Eta jarraitzen dugu, jarraitzen dugu. Harremadetan, nik izate guru, bere Euskal Herriko familia gera. Eta bera da gure Ukrainiako familiak dira. Hori lotura, sortzen den lotura izugarria da. Eta guk ematen diegu asko, ba, beraie guri ematen digutena, bueno, izugarria da, izugarria da.
Egon sari ebertan, zuek, Ukraina?
Bai, nik askotan egon izan naiz, baina pandemia ostetik ja ez gara, elkarte bezala ez gara han joan. Ezin dalako. Ara hurbildu baino bai, guan han egona gara eta gu gainean elkartea, baure pandemia nazkagarri hau etorri baino lehen elkarteak Aste Santuan beti antolatzen zituen bidaiak, ba hemengo familiak Ukrainara joteko eta behaur txiki hauen familiak ezagutzeko eta ora lotura asko handiagoa eta asko politagoa da. Gaur egun hori gerra dela eta ezinezkoa da, baina bueno, bukatuko da. Espero dugu, azkar.
Egun ematen, amaituko da, bai, ia alik eta harinen dan. Ba, batan bat, entzuten balego, zer egin beharko leuke, aipatu dozu, lentsuago emondo zu telefono zenbaki bat, baina gogoratu iguzu barriro benerea.
Bai, deitu dezakete telefono zenbaki honetara, 6-7-0-4-9-0-7-8. Bestela, Txernobil elkartea interneten jarrita, ane bai telefonoa eta, bueno, datu guztia dauzkate, begiratu bezaketean ere, edo bestela, lasai asko deitu eta konpromisoro gabe oso gustora emango diogu informazio guztia.
Eta Bilboko batzarrera etorri gura dagoenak, gogoratu, Bidarte udaltegian izango dala batzarra, bariku honetan, arratsaldeko 6 tardietan. Ba, nere...
Hori da, Bidarten 6 tardietan, 12, aprilak 12.
Osondo, nere, eskerrik asko.
Mila esker zuei gurekin gogoratzeagatik eta animatu familiak deitu dezatela eta oso polita da historia honetan sartzea.
Hortxe geratzen da mezua. Eskerrik asko Nerea, beste batera arte.
Mila esker zuei denetan.
Oinak aidean, Bizkaia Irratian.